បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ជាប្រធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំសូនីការួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសំឡេងសូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីចាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីកើតខែតុតិយាស័ព្ទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដំណេតិការរឿងរួមមានពលរដ្ឋខ្មែរថាយួនបានពង្រីកកងកម្លាំងត្រង់បង្គោលព្រំដែនដែលគណៈបកប្រឆាំងក្រុងចោះទៅពីនិតលោកឈៀងវុនចាត់ទុកការស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រសូមផ្អាកបោះបង្គោលព្រំដែនគឺជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាចារលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាយួនបានអះអាងថាយួនបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនិងត្រៀមដំបងចាំមុននៅត្រង់បង្គោលព្រំដែនដែលធ្លាប់ផ្ទុះហិង្សាខណៈគណៈបកប្រឆាំងក្រុងចប់ពីនៅតំបន់នោះសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកក្កដានេះពលរដ្ឋមួយរូបនៅឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយួនបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅជាប់ព្រំដែនត្រង់បង្គោលលេខ202និង203នៅជិតភូមិថ្លុកថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបុរសរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាតាមរយៈប្អូនថ្លៃរបស់លោកដែលជាជនជាតិយួនឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរនៅជាប់ព្រំដែននោះបានបង្គាប់ឲ្យពលរដ្ឋពួកគេដែលរស់នៅទីនោះប្រមាណជាង100គ្រួសារឲ្យធ្វើដំបងដំដេចគោលដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងកម្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរលោកខុនយ៉ាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំថ្នោតអះអាងថាលោកបានទទួលព័ត៌មាននេះពីពលរដ្ឋដែលបានធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសយួននៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកថានគរបាលយាមព្រំដែនកម្ពុជាមិនទាន់ជូនដំណឹងករណីនេះមកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅឡើយទេលោករស់ផារិតប្រធានរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាការបង្កើនកម្លាំងណាមួយនៅតាមព្រំដែនមិនថាតែអាជ្ញាធរយួនកម្ពុជាខ្លួនឯងទេក៏មានកម្លាំងការពារបូរណភាពទឹកដីដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែលោកថារូបភាពនោះនៅរក្សាចំគោលដៅរៀងរៀងខ្លួនដោយធម្មតាមិនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងតាមព្រំដែនដោយសារតែការចុះពិនិត្យព្រំដែនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះទេទោះយ៉ាងនេះក្តីអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានឯកភាពឲ្យតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំពលរដ្ឋនិងសកម្មជនប្រមាណជា100នាក់អាចទៅពិនិត្យដល់បង្គោលព្រំដែនលេខ203នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមានមនុស្សច្រើនពាន់នាក់គ្រងចុះពិនិត្យព្រំដែននៅកន្លែងដែលធ្លាប់ផ្ទុះហិង្សានេះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះតំណាងរៀបគណៈបកប្រឆាំងចោទថាអាជ្ញាធរយួនបានប្រូតវាយពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរងរបួសយ៉ាងតិច10នាក់នៅត្រង់ភូមិថ្លុកថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងគណៈពេលពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះបានព្យាយាមទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ203ដែលរងការចោទថារដ្ឋាភិបាលយួនកំពុងធ្វើផ្លូវរំលោភយកដីកសិករខ្មែរ ភាពចម្រុងចម្រាស់នៃការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយយួនត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងចោទថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងក្លាយដែលបានបោះពុំនៅយួនដែលធ្វើឲ្យការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទើបមានចលនាដឹកនាំពលរដ្ឋចុះពិនិត្យព្រំដែនម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលនិងទាមទារឲ្យយកផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់ដែលនំកល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកពិនិត្យរួមគ្នាពីការបោះបង្គោលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសារព័ត៌មានយួនដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាលោកលេហៃបិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសយួនបានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ណាដែលថាយួនបានចល័តកងទ័ពប្រដាប់អាវុធតាមបណ្ដាលព្រំដែនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ដើមខែកក្កដានេះលោកវ៉ាគីមហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយបានដាក់បង្ហាញផែនទីផ្លូវការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាមួយយួនក្រោយពីលោកវ៉ាគីមហុងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រមាណជា4ថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកបានគីមមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយស្នើសុំផែនទីកម្ពុជាតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកពិនិត្យទៀងទាត់ជាមួយផែនទីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសយួនលោកឈៀងវុនចាត់ទុកការស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រសូមផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនគឺជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលចាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកសាន
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះចាត់ទុកការស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានសម្រេចចាត់មិនបញ្ជូនលិខិតរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីនេះតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាងក៏មានបំណងប្តឹងប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផងដែរទាក់ទងនឹងការបដិសេធរបស់ប្រធានរដ្ឋសភានេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនមានប្រសាសន៍ថាមាត្រា96នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិដាក់សំណួរជាលេខលាក់អសរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថាក្នុងករណីតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអាងមិនមែនជាសំណួរនោះទេតែជាសំណើដែលលោកចាត់ទុកថាការស្នើនេះខុសនឹងមាត្រា96លោកបន្តថាការស្នើសុំនេះជ្រៀតជ្រែកទៅនឹងកិច្ចការរបស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិលោកឈៀងវុនបានដឹងទៀតថាការសរសេរពាក្យពេចន៍របស់លោកអ៊ុំសំអាងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកទាក់ទងនឹងការប្តឹងលោកហេងសំរិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រធានរដ្ឋសភាធ្ងន់ធ្ងរលោកឈៀងវុនបញ្ជាក់ថាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានស្នើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ឲ្យពិនិត្យមើលថាតើមានវិធានការផ្នែករដ្ឋបាលអ្វីខ្លះសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងទង្វើរបស់លោកអ៊ុំសំអាងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានមានប្រសាសន៍ថាមកពីលោកឈៀងវុនមិនបានមើលលិខិតរបស់តំណាងរាស្ត្រព្រោះក្នុងលិខិតនោះមានសំណួរសួរទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបញ្ហាការដោះដូរដីជាប់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាម
ក្នុងលិខិតរបស់ខ្ញុំលោកឈៀងវុនបានមើលលិខិតទេមានសំណើមួយសំណួរមួយក្នុងលិខិតមួយនោះទីមួយស្នើឲ្យសូមផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយភាគីវៀតណាមជាមនោសញ្ចេតនាហើយបើសំណួរយើងក្នុងលិខិតនោះថាសួរសម្ដែងថាតើតើរដ្ឋាភិបាលបានបដិដូរដីជាមួយវៀតណាមហើយឬនៅហើយក៏ទីតាំងដែលត្រូវបដិដូរនៅកន្លែងណាព្រោះឆ្នាំ2012សម្ដែងថាយើងលុយចូលវិដីវៀតណាមហ្នឹងជាង600ហិកតាវៀតណាមលុយចូលដីកម្ពុជាជាង2000ហិកតាជាង2000ហិកតាទៅលើដីគ្នាហ្នឹងក៏ដកបដិដូរដីអញ្ចឹងដែរដូច្នេះយើងដាក់ចូលសំណួរហ្នឹងទៅក្នុងលិខិតដាក់សំណួរទៅដែរដូច្នេះអត់មានខុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេ
លោកអ៊ុំសំអាងបន្តទៀតថាអ្នកដែលធ្វើខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនជារូបលោកទេប៉ុន្តែនេះជាកំហុសរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដែលលោកបញ្ជាក់ថាប្រធានរដ្ឋសភាគ្មានសិទ្ធិបដិសេធនឹងសំណួររបស់តំណាងរាស្ត្រនោះទេ
តែរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺស្ដែងវិញព្រោះ មេត្រាកៅសុរមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាឲ្យដំណើររៀននេះដាក់សំណួររដ្ឋបញ្ញត្តិតាមរយៈប្រតិភិហើយប្រតិភិនេះទៅបរិសាទទេទៅនោះមិនដាក់តោឆ្លើយទៅរដ្ឋបញ្ញត្តិឬមិនដាក់ហើយទឹកបោះគាត់វាមានចែកហ្នឹងណាឃើញដូច្នេះការដែលការបោះឆ្នោតរបស់លោកឈៀងវណ្ណហ្នឹងមិនទាន់ទៅថាខ្ញុំនោះរំលោភលើកិច្ចការរបស់នីតិសន្តិបត្តិអេអត់មើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេមេត្រា121ចែក121ថ្មីថាសមាជិករដ្ឋបញ្ញត្តិទទួលការត្រួតពិនិត្យសភា
លោកអ៊ុំសំអាតអះអាងថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេលោកថាច្បាប់នៅកម្ពុជាឲ្យតែអ្នកធំគឺធ្វើអ្វីត្រូវរហូតដោយមិនបានគិតពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហ
ើយខ្ញុំមិនដឹងថាដាក់ទៅលើខ្ញុំអ្នកដាក់ការបដាប់នេះដាក់ទៅលើខ្ញុំអត់ខ្ញុំរីករាយដែលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបើម្ចាស់គូចាស់គុំហើយឲ្យចោលខ្លួនមិនចោលច្បាប់មកតែខ្មែរតម្លើងឯងចំណាគុំហ្នឹងទៅណាគុំរំលោភច្បាប់នេះក៏ត្រូវដែររំលោភទៅលើច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ត្រូវដែរអាហ្នឹងគឺសុំកែប្រែអទស្សនៈហ្នឹងមានអ្នកគុំដែរក៏ត្រូវដែរអ្នកគុំថាអ្នកទូចតវ៉ាគុំចែកអាហ្នឹងផងដែរដូចជាទៅកែប្រែអានោះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានចិត្តស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដូច្នេះអ្នកគុំទៅក៏ត្រូវតែមានការដាក់ពិន័យដាក់អីទៅតាមទៅហ្នឹងដែរខ្ញុំអត់បានធ្វើខុសទេ
មេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាតកតងនឹងមេត្រា96នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងការយល់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកថាត្រង់មេត្រា96និយាយពីការដាក់សំណួររបស់តំណាងរាស្ត្រតែលោកថាក្នុងមេត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលមេត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិមេត្រានេះបន្តថាសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចា៎លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលរៀបរៀងជូនដោយនាងខ្ញុំសុនីការនៅពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសម្រាប់នាទីនេះសម្របសម្រួលជូនដោយលោកពេជ្រសវណ្ណដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្មានកិត្តិយសណាស់ដែលបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលស្ដីអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផ្នែកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះតែម្ដងហើយវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនពិសេសដែលសកម្មភាពលោកក៏ដោយឯកឧត្តមចុះទៅតាមព្រំដែនផ្ទាល់បានពិនិត្យទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនវៀតណាមជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមរាជខាំរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូសនតារា
ជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកទឹកទៀវបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឯកឧត្តមរាជខាំរិនគឺជាតំណាងរាស្ត្រមកពីមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសនតារាគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជាហើយនឹងភាសាអង់គ្លេសបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកទឹកទៀវគាត់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុមមើលនៃកម្ពុជាដូច្នេះជាដំបូងនេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរខ្ញុំក៏អនុញ្ញាតសូមឲ្យឯកឧត្តមបញ្យលត្រួសត្រាសនៅពេលកន្លងមកដែលឯកឧត្តមបានចុះធ្វើកិច្ចការព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តកណ្ដាលខេត្តរតនគិរីខេត្តកំពង់ចាមតើអាចដល់មើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះបាទសូមជួយបាទ
អរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាគឺជារឿងក្តៅកគុកមួយហើយនឹងគឺជារឿងមួយដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រជាជាតិខ្មែរចង់ដឹងចង់ឮហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានឱកាសនឹងជួបបងប្អូនហើយដើម្បីជម្រាបជូនអំពីបញ្ហារឿងបញ្ហាទឹកដីដោយដែលបានលោកបានជម្រាបហើយនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តរបស់យើងដែលមានការបាត់បង់ទឹកដីគ្រប់កន្លែងអស់ដែលនិយាយរួមគឺឲ្យតែព្រំបន្ទល់ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសយួនគឺខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីស្ទើរតែទាំងអស់ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងដែលរយៈកាលកន្លងមកគឺយើងបានទៅដល់ទីនោះហើយខ្ញុំដូចដែលបានជម្រាបចឹងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនដូចដែលខ្ញុំទៅថ្ងៃដូចជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើទៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2015ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនោះលោកបានរាយការណ៍និងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសុំឲ្យខ្ញុំមានការអន្តរាគមន៍ព្រោះដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងរបស់អស់លោកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានចុះទៅទីនោះហើយខ្ញុំបានទៅដល់បង្គោលព្រំដែនលេខ203ហើយជាមួយនឹងភ្នោដូនតាដែលនៅទីនោះរយៈកាលនោះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទីហ៊ានយួនមិនបានខាត់ខាំងរៀបរៀងយ៉ាងទេគឺទីហ៊ានយួនបានទាំងប្រាប់ថាដីរបស់អ្នកឯងចាប់ពីភ្នោនេះទៅគឺដីអ្នកឯងហើយតែខ្ញុំដើរទៅទីនោះដោយគ្មាននរណាហាមឃាត់ហើយមានការអន្តរាគមន៍និងមានការនាំផ្លូវពីទីហ៊ានយួននិងទីហ៊ានខ្មែរនៅទីនោះផងដែរបន្ទាប់មកនៅពេលដែលថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដែលដូចអស់លោកដឹងជ្រាបស្រាប់ហើយថាពេលនោះមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលយួនមកវាយខ្មែរនៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅដល់ទីនោះគឺបើនិយាយអំពីចម្ងាយដីពីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅពីថ្ងៃ27មិថុនា2015
28អាដាម
បាទ27ខ្ញុំទៅម្ដង27ឧសភាគឺខ្ញុំទៅម្ដងរហូតដល់ខ្ញុំមកទៅម្ដងទៀតគឺរយៈកាលមិនដល់មួយខែខ្វះតែមួយថ្ងៃគឺចំងាយដីដែលជនជាតិយួនវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីរបស់យើងគឺចំងាយថេរចំងាយប្រហែលជា1គីឡូកន្លះបាទសូមជម្រាបចា៎អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសន្មតថាយួនបានវាយយើងនៅលើទឹកដីរបស់យើងដោយប្រើអំពើហិង្សាបាទអំពើហិង្សាយើងពុំបានធ្វើអីទេយើងគ្រាន់តែទៅមើលដីរបស់យើងប៉ុន្តែគេបានវាយយើងនៅលើទឹកដីរបស់យើងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណអាយដាំចំពោះលោកគ្រូសនារាតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះឃើញថាលោកគ្រូក៏បានចុះទៅដល់ព្រំដែនសីមារវាងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានឹងទល់ដែនវៀតណាមនឹងផងដែរតើលោកឃើញថាទស្សនវិជ្ជាព្រំដែនជាក់ស្ដែងហ្នឹងតើវៀតណាមបានរំលោភចូលដីខ្មែរឬយ៉ាងណាបាទសូមជួយបាទ
ជាក់ស្ដែងគឺបាត់មែនដោយសារតែមានប្រជាជននៅទីនោះជាសាក្សីនិងភ័ស្តុតាងស្រាប់ការបាត់នេះមិនមានអ្វីចម្លែកទេដូចជាមិនរដ្ឋាភិបាលគឺសំអាងលើផែនទីដូចជាលោកវ៉ាកំហុងហ្នឹងក៏ថាមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺផែនទីប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងយើងមិនដឹងថាតើផែនទីនោះវាមានសុខតិភាពយ៉ាងណានៅឡើយទេតែមានប្រទាំងបន្ទុះជាតាមធម្មតាទេកាលណាវាអនុវត្តច្បាប់ទៅអនុវត្តផែនទីទៅវាឃើញវាបាត់ដីច្រើនពេកអានឹងគេត្រូវសើរឬគេត្រូវពិចារណាហើយគេមិនអាចទម្លាក់កំហុសទៅលើផែនទីទាំងស្រុងបានជាង1000គីឡូម៉ែត្រព្រំដែនកម្ពុជាជាប់វៀតណាមនឹងគឺបាត់តាមរយៈស្រែដែលប្រជាជនធ្លាប់ធ្វើមិនបានចំការដែលប្រជាជនធ្លាប់ធ្វើមិនបានភ្នោដែលគេធ្លាប់ទៅសែនដូនតាវាទៅសែនលែងបានបើគាត់និយាយទៅតាមផែនទីដូចវាកំហុងអានឹងជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែរឿងជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ទៅពីមុនវាទៅលែងបានដោយអាដាមរៀលខេមរិនមានប្រសាសន៍ខាងដើមអញ្ចឹងភ្នោនិងបង្គោលព្រំដែន203ដែលយើងទៅលើកមុនដល់ឥឡូវទៅមិនដល់មូលហេតុអីមានន័យថាយួនឈ្លានពានចូលទឹកដីកម្ពុជាហើយបានដាក់ទ័ពនិងប្រជាជនដែលជាកងទ័ពហ្នឹងរាំងខ្ទប់វាយខ្មែរលើដីខ្មែរអាយតិហ៊ានខ្មែរបានត្រឹមតែឈរពីចម្ងាយអោបដៃមើលជនជាតិយួនវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយនេះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែនៅខេត្តទូទាំងខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែលើកខេត្តសំខាន់ដែលមានបញ្ហាយើងទៅមិនមែនមានតែខេត្តមានន័យថាខេត្តផ្សេងទៀតអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ទៅនឹងវាអត់ប៉ះខេត្តមានបញ្ហាដែលច្បាស់តែម្ដងគឺស្វាយរៀងតំបន់បង្គោលព្រំដែន203ហ្នឹងដែលយួនប្រើអំពើហិង្សាមានប្រដាប់អាវុធមានដបងដំណកោហ្នឹងគឺជាការរំលោភមួយ ធ្វើផ្លូវលើដីខ្មែរជន់លើទឹកដីខ្មែរទី2គឺច្បាស់ជាងគេច្បាស់មួយទៀតនោះគឺនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅភូមិជួមដែលយួនចូលមកបាញ់ដំណាំខ្មែរឲ្យងាប់ហើយពេលនោះហៅដំហុងបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាទឹកដីនោះជាទឹកដីរបស់វៀតណាមជាទឹកដីរបស់យួនផុសតាងជាក់ស្ដែងទី3គឺនៅខេត្តរតនគិរីសំបីតែយួនខ្លួនឯងក៏សារភាពថាខ្លួនឯងបានជីកស្រះចូលទៅក្នុងទឹកដីខ្មែរហើយចរចាសុំលុបរហូតមកដល់ពេលនេះដូចអត់ទាន់លុបទេអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនគឺឈ្លានពានប្រទេសអំណាចឈ្លានពានប្រទេសតូចតាចក្រីក្រចូលដល់ទីណាជីកប្រែកដាក់ពង្រាយប្រជាជនជារបងហើយដាក់កម្លាំងនៅទីនោះហើយបានធ្វើការចរចាមានន័យថាចែកខ្មែរយើងរឿងចរចាព្រំដែននេះជាទស្សនៈទេមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ទេកុំច្រឡំជាទស្សនៈមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញវាហាក់បីដូចជាថាយួនចូល3គីឡូចូលដីខ្មែរ3គីឡូយើងចរចាទៅយកវិញបាន50ម៉ែត្រជាជោគជ័យយួនដកថយ50ម៉ែត្រអានឹងជាជោគជ័យរបស់ខ្មែរប្រកាសថាសមិទ្ធផលឥឡូវនេះយួនបានដកហើយតាមពិតវានៅលើដីយើងដដែលណាអបាត់ភូមិមួយបាត់ដីមួយណាយកភូមិមួយយកដីមួយទៅដូរជាជោគជ័យដូរបានជោគជ័យឧទាហរណ៍ថាបាត់ភូមិកំណើតសម្ដេចហេងសំរិនអញ្ចឹងអានឹងដីខ្មែរត្រូវបាត់តែមិនមែនបាត់ផ្ទះទេណាបាត់ភូមិមិនមែនតូចទេណាភូមិកំណើតសម្ដេចហេងសំរិនមួយទាំងមូលត្រូវបាត់អញ្ចឹងភាពជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរកភូមិគឺរកដីណាមួយមានទំហំប្រពន្ធភូមិសម្ដេចហេងសំរិនហ្នឹងទៅឲ្យវិញអានឹងជាជោគជ័យវៀតណាមចិត្តល្អបើយើងវិភាគទៅបាត់តដែលហ្នឹងដីខ្មែរបាត់ទៅថាបាត់2គីឡូនៅតែ2គីឡូគាត់ណាដូរពីកន្លែងបាត់តគាត់ទៅពីមុនបាត់ឡើងផ្ទះហេងសំរិនក្រោយឡើងបាត់ឡើងផ្ទះសូនារ៉ាណាតែប៉ុតដីខ្មែរនៅតែបាត់តដែលមិនមែនជាជោគជ័យទេចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយលើកឡើងអំពីរឿងទឹកក្នុងរដ្ឋសភាដែលទឹកថាសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចំណេញទឹកនិយាយថាទឹកបលាយទឹកបឹងហ្នឹងពីមុនដែលខ្មែរទៅសុំអង្វរវៀតណាមសុំអង្វរយូនឥឡូវមិនបាច់អង្វរទេសិទ្ធិសញ្ញាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យខ្មែរប្រើប្រាស់ទឹកបានប៉ុន្តែគាត់អំណត់បានយើងអាចបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទឹកហ្នឹងជាទឹកធម្មជាតិឬទឹកជីកយើងបែរចែកច្បាស់ណាបើទឹកធម្មជាតិគឺអានឹងចូលច្បាប់អន្តរជាតិហើយទាល់តែទឹកធម្មជាតិហ្នឹងស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ព្រំដែនប៉ុន្តែបើទឹកធម្មជាតិចង់និយាយថាប្រែកធម្មជាតិបលាយធម្មជាតិហ្នឹងបើសិនជាបលាយជីកអានឹងគេត្រូវមើលថាណែឯងជីកក្នុងដីយួនឬដីខ្មែរពួកខ្លាចក្រែងតែចែកគាត់តែយួនវាចូលមកដីខ្មែរចូល3គីឡូមកវាជីកបលាយពីតែ10គីឡូអញ្ចឹងទៅហើយយើងយកបលាយទៅចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់តែពិតបលាយរបស់ខ្មែរហ្នឹងហើយបើប្រែកជីកអានឹងប្រែកជីកជិះបើប្រែកធម្មជាតិសួរថាតើប្រែកធម្មជាតិហ្នឹងនៅក្នុងដីខ្មែរឬដីយួនបើនៅក្នុងដីខ្មែរជួនកាលប្រែកជីកហ្នឹងវាក្នុងដីខ្មែរអាប្រែកធម្មជាតិហ្នឹងបលាយណាហើយយួនវាចូលមកឆ្លៀនពៀនវាយកមកយកប្រែកហ្នឹងតែម្ដងហើយដល់រឿងចរចាសុំរបស់យើងចែកពីគេហ្នឹងតែចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញថាជាទស្សនៈសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់បីដូចជាទទួលព័ត៌មានទាំងស្រុងពីវ៉ាកំហុងជាអ្នកបច្ចេកទេសហើយវ៉ាកំហុងគាត់បាននិយាយច្បាស់ហើយថាមានចំណុចខ្លះវៀតណាមឲ្យលាក់លៀមគាត់ត្រូវលាក់លៀមដែរហើយវៀតណាមសំណូមពរឲ្យលាក់លៀមគាត់លាក់គាត់អត់ព្រមសំណូមពរវៀតណាមវិញថាកុំលាក់អានឹងគឺយើងគ្រាន់តែមើលចំណុចហ្នឹងគឺការចរចាមានគំនិតកាលណាលាក់លៀមមានអត្តកំបាំងមិនច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាមានតែចៅទេដែលលួចរបស់គេហើយអត់ប្រាប់គេ
បាត់តែលោកបានមានប្រសាសន៍រួចហើយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបានទទួលព័ត៌មានលោកពីលោកវ៉ាកំផុងប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះពីម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចែកសញ្ញាបត្រនៅវិទ្យាស្ថានអប់រំស្តីអំពីព្រំដែនសីមាប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាលោកវ៉ាកំផុងលើកឡើងហាក់ដូចជាផ្ទុយយើងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាផែនទីខ្មែរយើងនឹងបើយើងធ្វើទៅតាមមាត្រដ្ឋានបោន1ភាគ 100,000 ហ្នឹងគឺយើងមិនបាត់ទឹកដីទេហើយយើងធ្វើដោយសន្សំសន្សំតែផ្ទុយទៅវិញលោកវ៉ាកំផុងគាត់ចរចាជាមួយនឹងខាងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺថាបង្ខំឲ្យចប់ឆាប់ចប់គឺនៅសល់ 17% ទៀតតើលោកជួយយ៉ាងណាដែរបាទ
ទស្សនៈរបស់វ៉ាកំផុងគាត់ធ្លាប់និយាយថាធ្វើរបងត្រូវស្រះបន្លាអាសាច់ជូនខ្លាទើបនៅស្រុកបានអាហ្នឹងគាត់និយាយកាលនោះក៏ខ្ញុំនៅជាចលនានិស្សិតជាមួយអ៊ុំសមានដែរអ៊ុំសមានជាប្រធានចរណានិស្សិតខ្ញុំជាសមាជិកចូលគាល់បកូនណាកណ្ដឹងវ៉ាកំហុងគាត់បានយកផែនទីទៅបង្ហាញហើយនៅខ្ញុំនៅក្មេងៗអាយុប្រហែលជា20 26ឆ្នាំ បាទខ្ញុំចាំប៉ុន្តែពាក្យដែលគាត់និយាយថាធ្វើលបងត្រូវស្រះបលាអាសច្ជុនខ្លាទើបនៅស្រុកបានហ្នឹងគាត់និយាយនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយថ្ងៃដែលគាត់បង្ហាញផែនទីគាត់និយាយភាសាហ្នឹងទៀតគាត់និយាយថាធ្វើលបងត្រូវស្រះបលាអាសច្ជុនខ្លាទើបនៅស្រុកបានប៉ុន្តែគាត់កែថាគាត់ថាគាត់ស៊ូយកស្រះបលាហើយអត់អាសច្ជុនខ្លាទេអានេះអេដាមរៀលខេមរិនទៅនឹងលឺហ្នឹងគាត់និយាយថាកំហុសគាត់និយាយគាត់ថាអញ្ចឹងចំណុចការដែលចរចាឲ្យរហ័សមានន័យថាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយធម្មតារបស់ដែលបានដោយរហ័សគឺជារបស់ដែលខ្ជិលខ្វល់ពីតែខ្ជិលខ្វល់ចង់ឲ្យចប់ហ่าបាត់បន្តិចបន្តួចនឹងបើអាចបន្លំគេប្រជាជនអត់ដឹងបានអានេះសំណាងឲ្យបាត់ចំមកកន្លែងណែប៉ះដីស្រែប៉ះភូមិមិនស្រួលបាត់ដីខ្លះរាជជនអត់តន់ទៅដល់ទេអត់មានចំណុចខ្លះដីរបស់ខ្មែរតែប្រជាជនអត់ទៅនៅអត់ទៅតាំងលំនៅឯដូចយើងសមុទ្រអីខ្លះធ្វើតែបាត់តែសមុទ្រមែនតែមិនមែនឲ្យតែមាត់សមុទ្រសត្វតែមនុស្សណាមានសមុទ្រខ្លះអត់មនុស្សមានកោះអាកែមកោះខ្លះអត់មនុស្សទៅនៅទេតើអានឹងសំណាងឯទេវាកំហុងអាចថាខុសបច្ចេកទេសវាបាត់ណាវាបាត់ប៉ះសាច់មនុស្សវាឈឺវាស្រែកវាស្រែកទៅតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាទៅប៉ះចុះបើសិនជាតំបន់ខ្លះបើវាកំហុងគាត់ចំឧទាហរណ៍ទេណាខ្ញុំឧទាហរណ៍អត់ចោតគាត់ទេចំតំបន់ដីដែលអត់មានមនុស្សនៅអានឹងបាត់ទៅទេហ្មងបាត់ទៅទេតែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលប្រញាប់បោះបង្គោលព្រំដែននឹងគឺមិនជាមូលហេតុនៃភាពខ្ជះខ្ជាយពីព្រោះជាមនុស្សដែលខ្ជិលខ្វល់ចង់ឲ្យរឿងនឹងឆាប់ចប់បាត់បន្តិចបន្តួចជារឿងធម្មតាហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងការដែលវាកំហុងលាក់លៀមនឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាសវត្ថិភាពរឿងព្រំដែននេះធម្មតារឿងព្រំដែនគឺជាអាយុជីវិតនៃប្រទេសនីមួយៗគេមានដំណាភាពគេមានរបាយការណ៍គេមានដំណាភាពរហូតទៅនៅប្រទេសគេនឹងគេផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅតាមទូរទស្សន៍ផងអានឹងដើម្បីឲ្យភាពច្បាស់លាស់ណាពីព្រោះយើងធ្វើការប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមមករងគ្រោះធ្ងន់ណាស់រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺរបបប៉ុលពតប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាចារបបប៉ុលពតគឺគេហៅថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលពិភពលោកថ្កោលទោសប៉ុលពតគឺមានបទឧក្រិដ្ឋ3ទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទី2ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទី3ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ុលពតគឺជារបបឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបបប្រល័យពូជសាសន៍របបឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែប៉ុលពតអត់ក្បត់គេអត់ទាន់គេហៅថាជនក្បត់ជាតិទេណាជនក្បត់ជាតិគឺជាជនទាំងឡាយណាដែលកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចហ៊ីតលែរអញ្ចឹងហ៊ីតលែរជាមនុស្សដែលពិភពលោកស្អប់ខ្ពើមសម្លាប់រង្គាលជនជាតិដទៃប៉ុន្តែហ៊ីតលែរអត់ក្បត់ទឹកដីអាឡឺម៉ង់ទេអត់ដែលបាត់ទឹកដីអាឡឺម៉ង់មកចំអាមអញ្ចឹងយើងបែងចែកច្បាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយនេះអត់ចង់សំដៅលើណាក្បត់ជាតិទេគ្រាន់ថាជនក្បត់ជាតិគេតែងតែភាកច្រើនជនដែលកាត់ទឹកដីបរទេសហើយចំណែកអ្នកដែលសម្លាប់ជនជាតិខ្លួនឯងគេហៅថាប្រឡាយពូជសាសន៍ណា
បាទសូមអរគុណលោកគ្រូសនារាដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលមិនខុសគ្នាទេខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតប្រធានបទនេះចូលទៅលោកតឹបទៀវលោកតឹបទៀវគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានឹងគឺសង្កេតនៅតាមព្រំដែនតាំងពីជំនាន់លោកគ្រូរងឆុននោះហើយឃើញថាលោកក៏មានសកម្មភាពចុះទៅព្រំដែនញឹកញាប់ដែរហើយតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានបទនេះបាទសូមជួយបាទ
បាទជាបឋមក៏សូមជម្រាបសួរអេដាម
ជម្រាប
សួរបងផងដែរហើយក៏ចុងក្រោយជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកទាំងអស់បាទចំពោះខាងខ្ញុំដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាក៏មើលឃើញនៃការបាត់បង់ចំពោះបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាយើងតាំងពីដើមណាខ្ញុំមិននិយាយថាពីណានេះប៉ុន្តែថាចង់និយាយថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានៅតែទទួលរងនៃការបាត់បង់ទឹកដីជាពិសេសតំបន់ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបាទហើយការបាត់បង់នេះទៀតសោតគឺជាការបាត់បង់មួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅមិនស្ងៀមបាទដឹកមិនលក់ទេជឿសួរថាចុះពីដើមឡើយខ្មែរបាត់បង់នឹងវាយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែហេតុអីក៏នៅដឹកបានណានៅសង្ងំបានមិនប្រកាសថាខ្មែរកាលនោះសង្ងំស្ងៀមទេប៉ុន្តែដោយសារតែឱកាសអត់ទាន់មានឱកាសនឹងទី1ទី2ក៏អាចថារោគចាំមើលថាតើភាពសាហាវខូខើរបស់វៀតណាមនេះរបស់យួននឹងវាបន្តដល់ពេលណាដែរអញ្ចឹងមកដល់កលតិស័កនេះដែលជាកលតិស័កមួយខ្មែរយើងមានការក្រោកឡើងតស៊ូណាហ៊ាននិយាយហ៊ានស្រែក ថៃយួនចូលបំពេញលើទឹកដីខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលហើយបាទតំបន់ណាដូចជានៅខេត្តកាចេះខេត្តរតនគិរីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងកែវកពតជាហោះហែតំបន់ដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងយួនហ្នឹងគឺថារងនៅការរំកិលព្រំដែនជាប់អញ្ចឹងយើងនេះដូចសារអីនេះដូចសារតែបរិបត្តិនយោបាយបរិបត្តិនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដោយលោកហ៊ុនសែនបានន័យថាមកដល់សម័យកាលមួយដែលលោកហ៊ុនសែនក៏មានអំណាចក្នុងដៃណាបើយើងអាចរាប់ថាពីឆ្នាំ98ឬក៏អាចថា97ចុះពីថ្ងៃ5ថ្ងៃ6នៃរដ្ឋប្រហារគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រពេលនោះឯងដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រមុខនៃការដឹកនាំហ្នឹងគឺចាប់ដើមមានអំណាចមានអំណាចពេញលេញហើយមានអំណាចជាតិពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងរហូតទៅដល់មកដល់បច្ចុប្បន្នដែលជាអំណាចមួយបើកឱកាសឲ្យមហាមិត្តរបស់ខ្លួនឯងលេបត្របាក់ទឹកដីតំបន់ជីដែនដោយស្រួលណាដោយស្រួលនេះជាសំណាងឲ្យដែលមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានប្រជាពលរដ្ឋជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីគាត់ចង់ថែរក្សាគេដំណែលដូនតារបស់យើងមិនឲ្យទឹកដីរបស់យើងនឹងវាបាត់បង់ហើយក៏ក្នុងឱកាសនេះក៏សូមសរសើរដែរទៅដល់តំណាងរាស្ត្រមិនខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកឬក៏នៅឋិតនៅក្នុងចង្កោមនៃគណៈបកនយោបាយណាទេណារបស់គណៈបកប្រជាជនឬក៏គណៈបកសង្គមជាតិក៏មិនមែនដែរព្រោះពួកខ្ញុំជាថាបំផ្នែកមួយនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែអ្នកណាដែលធ្វើល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសាទរអញ្ចឹងហើយបានមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមសរសើរបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះគឺថាសូមសរសើរទៅដល់តំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនតូចមែនទែននៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិមិនទាំងអស់ទេបាទអានេះខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់55នាក់ប៉ុន្តែមានតិចមែនទែនដែលគាត់ហ៊ានយកអាយុជីវិតរបស់គាត់ណាយកកិត្តិនាមយកកិត្តិយសរបស់គាត់ទៅដាក់នៅលើបូរណភាពទឹកដីណាដឹកនាំវិជីវរដ្ឋដើម្បីទាមទារនៅការរំលោភបំពានទឹកដីពីសំណាក់វៀតណាមបាទអញ្ចឹងបាត់ដូចកញ្ចក់មកវិញខ្ញុំចង់សរុបមកវិញថាការបាត់បង់ទឹកដីវាស្ថិតនៅលើបរិយាបទនៃអ្នកដឹកនាំបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនឹងតាំងខ្លួនឯងជាម្ចាស់នៃទឹកដីជាម្ចាស់នៃប្រទេសម្លេះមិនអោយទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងសូម្បីតែមួយជំរាកសក់បាត់បង់នោះទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអ្នកដឹកនាំដែលបណ្ដោយអោយទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងនឹងបាត់បង់វាមានពីរទីមួយជាមនុស្សដែលជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលពុំមានសមត្ថភាពពេញលេញខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងវាផ្ទុយទៅនឹងងារបើសិនជាយើងដូចសពថ្ងៃគឺមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់មានងារដែលជួមានងារបរិសុទ្ធខ្លាំងអាហ្នឹងបើខ្ញុំយើងវិភាគឲ្យវាត្រូវគឺវាផ្ទុយពីងាររបស់គាត់ទី2កាលាជាមេដឹកនាំមួយដែលរណោបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងដែលជាប្រទេសអារ៉ាប្រទេសដែលខ្លាំងជាងខ្លួនយើងប្រទេសដែលខ្លាំងជាងខ្លួនទៅជារណបហើយប្រទេសនឹងទៅវិញអានឹងជាបរិបត្តិនៃការដឹកនាំនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឯងហ្នឹងវាមានពីរហ្នឹងឯងទី1អសមត្ថភាពទី2គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំរណបប្រទេសជាតិខាង
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីលោកបានលើកឡើងរួចមកហើយថាទឹកដីខ្មែរយើងត្រូវបានបាត់បង់ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2012លោកបានលើកនៅក្នុងអង្គសភា5:20អំពីបូរណភាពដែនដីគឺលោកតែងតែជំទាស់ថា ដល់គណៈបច្ចុប្បន្នថាគណៈបច្ចុប្បន្នមិនបានធ្វើអ្វីគឺតែពីចំទាស់ខុសរឿងអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់ឥឡូវក៏លោកតែនៅតែប្រកាន់ថាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានការបាត់បង់ទេហើយលោកបានលើកឡើងថាមិនចង់បើកកិច្ចការសម្ងាត់ឲ្យមតិសាធារណៈអីដឹងអញ្ចឹងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងខាតបង់ទៅវិញតែមតិរបស់លោកហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
គាត់និយាយឲ្យធម្មតាគេថាចោលមិនដែលសារភាពខ្លួនឯងជាចោលទេបាទមិនដែលដើរពាក់ផ្លាកនៅកកថាខ្ញុំជាចោលខ្ញុំជាចោលទេអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែព្យាយាមបំបិតបាំងការពិតរបស់គាត់ដែលគាត់បណ្ដោយឲ្យយួនឈ្លានពានរំលោភយកដីជាប់តំបន់ព្រំដែនហ្នឹងតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាចុះហេតុអីមកដល់ឥឡូវនេះបែរជាវាមានការឆ្លើយពីលោកវ៉ាកំហុងណាឆ្លើយពីរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនគាត់បែរជាទៅពឹងផែនទីពីមាន3មានបារាំងមានអង់គ្លេសមានអាមេរិកហើយនឹងមួយទៀតគឺនៅ UN បាទចឹងអាចមាន4ឃើញហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលវិជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ដឹងសួរហេតុអីវិជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ដឹងសាក់សៃរស់អ្នកណាជាសាក់សៃរស់គឺវិជាពលរដ្ឋដែលជាប់ព្រំដែនគាត់មិនដឹងភូមិគាត់បាត់ឬក៏ភូមិគាត់គង់គាត់មិនដឹងយួនយកប្រវែងម៉ានចូលប្រវែងម៉ានអីប្រវែងម៉ានគាត់មិនដឹងអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញក្រោយពីការឃើញទៅដើម្បីការពារខ្លួនឯងនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយកាលពីឆ្នាំ2012អញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើបរិបទនយោបាយមួយពឹងយកផែនទីដើម្បីអីដើម្បីយកមកគេថាយកមកផ្សាញ់ផ្សាលផ្សាញ់ផ្សាលគ្នាជាមួយនឹងសាក់សៃរស់ណាសាក់សៃរស់កុំឲ្យថាសាក់សៃរស់នឹងចោទគាត់ថាគាត់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកតឹបទៀវខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមម្ដងទៀតអំពីសំណួរដែលខ្ញុំចង់ចោទសួរនៅឯកឧត្តមត្រង់ថានៅពេលដែលឯកឧត្តមកំពុងតែស្វាស្វែងត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងឃើញថាលោកវ៉ាកំហុងគាត់បានធ្វើសន្និសីទកាសែតហើយបានបង្ហាញពីផែនទីដល់ក្នុងនោះក៏មានឯកឧត្តមបានចូលរួមទៅពិនិត្យមើលផែនទីនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរតើឯកឧត្តមយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះដែលលោកវ៉ាកំហុងគាត់បង្ហាញផែនទីជាកំណត់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហើយឯកឧត្តមបានចូលរួមនឹងថាតើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមការនិយាយរបស់លោកវ៉ាកំហុងនឹងវាត្រឹមត្រូវទេបាទ
អរគុណខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកវ៉ាកំហុងយកផែនទីដែលលោកខ្លួនឯងមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេគឺអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍ថាផែនទីនេះគឺជាផែនទីពិតប្រាកដខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្លួនរបស់គាត់ដដែលនិយាយថាផែនទីនឹងគឺយកទៅផលិតនៅប្រទេសយួននៅក្នុងឆ្នាំ1984សួរថាប្រទេសយួនគឺជាណាហើយយើងកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនៅប្រទេសណាតាមច្បាស់គឺយើងកំពុងតែមានបញ្ហាតាំងពីណាពីណីមកជាមួយនឹងប្រទេសយួនព្រោះប្រទេសយួនតាមដែលដឹងតាមដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដឹងហើយប្រទេសយួនតែងតែមានមហិច្ឆតារំលោភឈ្លានពាននិងចង់បានដីរបស់យើងមែនទែនរឿងហេតុអីបានលោកវ៉ាកំហុងត្រូវយកផែនទីដែលជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិយកទៅឲ្យយួនដែលជាភាគីចង់បានដីរបស់យើងដូចជាបាទការមានប្រសាសន៍របស់លោកទៀលលោកមានប្រសាសន៍ថាបើយើងដែលថាបើយើងទៅសួរចោលវាឆ្លើយថាវាចោលទេមិនហើយចោលហ្នឹងក៏មិនអាចពាក់ផ្លាកថាខ្ញុំជាចោលបានដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតថាលោកវ៉ាកំហុងខ្លួនឯងទេដែលបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាខ្លួនបានផែនទីរបស់លោកវ៉ាកំហុងហ្នឹងគឺជាផែនទីដែលคล้ายๆហើយបានខ្ញុំនិយាយបែបនេះព្រោះលោកវ៉ាកំហុងខ្លួនឯងនឹងបានយកផែនទីរបស់ជាតិយកទៅឲ្យយួនទៅធ្វើទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យយួននឹងរឿងអីដែលយួននឹងមានបំណងមានឆន្ទៈឬក៏មានសេចក្តីគេហៅធ្វើបន់ធ្វើទានជាមួយនឹងផែនទីយើងដាក់ឲ្យពិតប្រាកដគឺផែនទីនឹងคล้ายๆហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាផែនទីទាំងមូលរបស់យើងมันបានដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនក៏ឃើញខ្ញុំនៅទីនោះឃើញហើយថាផែនទីរបស់ខ្មែរដែលជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលយកម
កមិនដឹងជាជាស្អីជាស្អីដូចជាกระดาษជាกระดาษសម្រាមយកពីធុងសម្រាមយកមករាយប៉ាយនៅលើ floor ដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនស័កសមជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រទេសជាតិត្រូវការនោះទេព្រោះថាប្រទេសជាតិក៏រុបណាស់ផែនទីប្រទេសជាតិរបស់យើងមានស្មើនឹងអាយុជីវិតរបស់យើងរឿងអីដែលយកផែនទីយកមកក្រាលនៅលើនៃกระดาษដើរនៅលើផ្លោះដែលយើងដើរហើយយើងនឹងស្មើនឹងជើងតាមពិតផែនទីរបស់យើងយើងដាក់ស្មើនឹងប្រិសេរសាររបស់យើងនេះជាការមាក់ងាយមួយដែលលោកវ៉ាកំហុងត្រូវតែទទួលហើយមួយទៀតគឺការដែលយកផែនទីប្រទេសជាតិរបស់យើងទៅឲ្យយួនធ្វើនោះគឺជារឿងមួយហើយខ្ញុំមិនថាលោកវ៉ាមិនថាផែនទីនឹងคล้ายคล้ายឬពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែសម្ដីរបស់លោកវ៉ាកំហុងដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអំពីសន្និសីទខ្សែថ្ងៃមុនឃើញថាលោកវ៉ាកំហុងបានមានប្រសាសន៍ថាគួរតែកំហែកទ្រូងកំហែកទ្រូងខ្ញុំពេកមិនចឹងហ
៎ប៉ុន្តែតាមសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយថាអាយដាមជន់ផែនទីតើរឿងពិតទេបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងហើយឃើញនៅទីនោះមិនមែនមានតែខ្ញុំមិនមានតែលោកវ៉ាកំហុងជាពិសេសលោកគ្រូតារាក៏គាត់នឹងឯងជាពិសេសដែលខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាអរគុណហើយបានសនួរសួរអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានឱកាសឆ្លើយជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងទូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថានៅទីនោះមានអ្នកកសែតជាតិសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកមុខអ្នកការជាពិសេសអ្នកដែលនៅទីនោះជាច្រើនអញ្ចឹងគេបានឃើញថាខ្ញុំជន់ផែនទីត្រង់ណាទេមានតែមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ហើយខ្វែរឿងអីដែលខ្ញុំទៅជន់ផែនទីនឹងដើម្បីអីទៅបើខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំហ៊ានយកជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅការពារជាតិទៅរក្សាទៅថែរក្សាជាតិរបស់ខ្ញុំដោយបងប្អូនបានឃើញហើយរឿងស្អីដែលខ្ញុំត្រូវយកជើងរបស់ខ្ញុំទៅជន់មេដារបស់ខ្ញុំអាយុជីវិតជាតិរបស់ខ្ញុំហើយសូមបញ្ជាក់លោកថាផែនទីคล้ายคล้ายมันคล้ายคล้ายគឺមិនមែនសំខាន់លើខ្ញុំនិយាយទេសំខាន់លោកវ៉ាកំហុងខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ថាផែនទីคล้ายคล้ายคล้ายរួមគ្នាឡើយរឿងដែលត្រូវដឹងច្បាស់ប្រឡោះគឺនៅពេលដែលផែនទីហ្នឹងឥឡូវសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវត្រូវមួយដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងតែរងចាំខ្ញុំសូមថាគ្រប់គ្រងនិងស្វាគមន៍អ្វីដែលលោកបានធ្វើណាគឺលោកកំពុងតែធ្វើដោយពេញចិត្តប្រសិនជាលោកមានឆន្ទៈក្នុងកិច្ចការងារនឹងមែនខ្ញុំសូមកោតសរសើរព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងក្រៅទាំងក្នុងចង់បានណាអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើគឺយើងបើដើម្បីជៀសវាងនៃការចោទប្រកាន់គ្នាលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកថាផែនទីលោកវ៉ាកំហុងคล้ายคล้ายរដ្ឋាភិបាលតែផែនទីคล้ายคล้ายឬខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានថាមិនคล้ายคล้ายយើងចាំមើលថានៅពេលដែលផែនទីដែលយើងបានទទួលអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបកូណាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកបានទៅផ្ញើទីនោះមានតែមួយគត់អញ្ចឹងយើងបានយកផែនទីនឹងមកបើមិនយើងបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាគឺយើងមើលទៅថាផែនទីណាคล้ายคล้ายហើយអរគុណសម្ដេចនាយកណាដែលមានកំណត់បែបនេះហើយព្រោះថាពីម្សិលមិញពីម្សិលថ្ងៃលោកបានប្រកាសថាបើមិនជាយើងបានផែនទីនឹងមែនគឺយើងយកមកដាក់លើតុកហើយចូលរួមពីគណៈបព្វឆាំងនឹងសង្គមទៅវិញមើលអានេះហើយជាទីគោលបំណងរបស់ជាតិរបស់យើងបាទ
បាទតែខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាមវិភាគនៅចំណុចមួយដែលលោកវ៉ាកំហុងតែងតែលើកឡើងនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅផែនទីនៅទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់ថាផែនទីនេះគឺជាផែនទីមួយដែលផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមដែលឲ្យវៀតណាមនឹងធ្វើព្រមទាំងនឹងបង្គោលព្រំដែនដែរវៀតណាមដែលផលិតផងដែរហើយឃើញថាលោកវ៉ាកំហុងបានបន្តថាអ្វីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចរចាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមត្រូវរៅអស់ហើយបានអនុវត្តទៅតាមការពេចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2005នេះតើចំណុចនឹងតើលោកវ៉ាកំហុងគាត់ឆ្លើយផ្ទុយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើអាយដាមយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះលោកវ៉ាកំហុងមតិលោកវ៉ាកំហុងហើយនឹងមតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានលើកនៅសាធារណៈនៅការចែកសញ្ញាបត្រដល់សមណនិស្សិតណាសងហ្នឹងតើជ្រោះបញ្ចាំងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ឆ្លើយទៅវាអាយដាមគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែលោកបាកំហុងគាត់ថាគាត់ធ្វើកិច្ចការទៅតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើអាយដាមយកយ៉ាងណាបាទ
តាមការពិតតែខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍ឲ្យត្រង់ខ្ញុំធ្វើបទជាគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនតែខ្ញុំឈលនៅលើអ្វីត្រូវដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិរួចហើយថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនឹងត្រូវហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីខុសគឺខ្ញុំថាខុសអ្វីថាថាត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះមួយគេហៅថាការដែលធ្វើអ្វីមិនចោះសំរងគ្នាការដែលធ្វើអ្វីមិនពិភាក្សាគ្នាការដែលធ្វើអ្វីមិនសួរយោបល់គ្នាយករឿងបញ្ហាជាតិទៅដោះស្រាយយកបញ្ហាជាតិទៅលេងសើចដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍លោកវ៉ាកំហុងដែលដោះស្រាយពីបញ្ហាជាតិគាត់ទៅបោះបង្គោលព្រំដែនដោយគ្មានការឯកភាពអញ្ចឹងមានការឯកភាពគ្នាខ្ញុំគាត់នៅលើកឧទាហរណ៍ថាពីប្រហែលថ្ងៃមុនគេប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចសខេងអញ្ចឹងគេមានដំណាក់នៃអភិបាលខេត្តចំនួន3ដោយលោកជ្រាបហើយគឺអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ចាមអញ្ចឹងឯងកំពង់ចាមឬក៏ត្បូងឃ្មុំនិងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកបានឡើងតវ៉ាអំពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់បកកាយតវ៉ាថាមួយឆ្លើយដាក់មួយខុសមួយឆ្លើយដាក់មួយខុសអញ្ចឹងអភិបាលថាលោកវ៉ាកំហុងនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅបំពេញកិច្ចការងារក្នុងតួនាទីរបស់លោកវ៉ាកំហុងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្រោះព្រំដែនដែលបញ្ហាទឹកដីគាត់មិនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីឧទាហរណ៍ដូចជាភូមិឃុំសង្កាត់លោកវ៉ាកំហុងមិនបានសហការហើយថែមទាំងធ្វើកិច្ចការងារទៅក្រោមការបង្វិលមិនព្រមឬព្រមពីយួនថាមិនព្រមគាត់ក៏មិនតវ៉ាហើយគាត់ធ្វើតែតាមការអនុវត្តទៅតាមដាវីដែលគាត់ចង់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងបាត់បង់ទឹកដីរបស់យើងបាត់បង់ទឹកដីរបស់យើងមិនតិចទេនៅតាមបង្គោលព្រំដែនអ្វីក៏ដោយបោះដោយហេងសួយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនជូនរឿងជាបង្គោលព្រំដែនខ្មែរដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងតំណោះផ្សេងផ្សេងនៅជាពិសេសតំបង្គោលព្រំដែនខ្មែរដែលកើតនៅតាមទល់ដែនខ្មែរក្នុងសម័យសម្ដេចហ៊ុនសែននេះគឺគេហៅថាបង្គោលហេងសួយហេតុប៉ិនខ្ញុំថាហេងសួយយើងមិនទាន់ដឹងថាផែនទីរបស់យើងពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចផងយកផែនទីទៅឲ្យយួនធ្វើហើយបន្ទាប់ពីយួនធ្វើហើយយកមកបោះហើយតាមបញ្ជាយួននោះទៅទៀតអញ្ចឹងឃើញថាមួយឆ្លើយដាក់មួយឆ្លួតមួយឆ្លើយដាក់មួយឆ្លោះគ្នាអំពីបញ្ហាអ្វីមិនពិតប្រាកដហើយបែរជាបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រជារាស្ត្រលោកមិនប្រាកដប្រជាហើយបែរជាទៅដូចជាថ្ងៃមុនមានការបានប្រកាសជាខ្លួនឯងឲ្យប្រជារស់ដែលរងគ្រោះដោយសារតែខ្លួនឯងមិនប្រកាសប្រជាថាដីរបស់ខ្លួនឯងនៅទីណាហើយបង្កបញ្ហាទម្លាក់កំហុសមកលើប្រជារាស្ត្រហើយមិនទទួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំបែរមកវិញថាតើសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកវ៉ាកំហុងមួយណាដែលនិយាយពិតមួយណានិយាយពិតខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាមិនពិតអាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាធ្វើអីបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាធ្វើអីមួយនាំគ្នាធ្វើដោយកលលៀមធ្វើដោយឯកតោភិគីឬអត្តនោម័តរៀងខ្លួនអាងអាញ់ធំហើយមិនប្រាប់លលៀមពីប្រជារាស្ត្រព្រោះបញ្ហាទឹកដីយើងត្រូវតែបញ្យលគ្នាយើងត្រូវតែសួរយោបល់គ្នាពីគ្រោះវិភាសាគ្នាមិនមែនសម្រេចហើយបែរជាមានបញ្ហាកើតឡើងម្នាក់ឆ្លើយដាក់ម្នាក់បែបនេះទេហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រជាជាតិហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាតិយើងដែលបាត់បង់ទឹកដីទាំងមូលហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានកំហុសគឺលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយលាក់លៀមផែនទីលាក់លៀមព្រំបង្គោលព្រំដែនបោះហើយមិនប្រាប់ថាបង្គោលត្រង់ណាបញ្ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្មែរឲ្យទៅយាមបង្គោលព្រំដែនឲ្យតែយាមព្រំដែនក្នុងនាមជាសមត្ថកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិបែជាអ្នកទាំងអស់នឹងទទួលខុសត្រូវមិនបើមិនប្រាប់ថាបង្គោលព្រំដែននៅទីណាផងឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃទី28ដែលមានព្រឹត្តិការដែលព្រឹត្តិការមួយគួរឲ្យយើងឈឺចាប់បន្ទល់ពីនេះតែខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះលោកឃើញហើយទៅសួរអ្នកសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចថាសួរសមត្ថកិច្ចថានៅឯណាដីរបស់យើងសមត្ថកិច្ចថាខ្ញុំមិនដឹងដែរបើខ្ញុំមិនដឹងដែរឯងគាត់ថាគាត់ឲ្យយើងទៅណាអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះគឺណាប្រជាជាតិខ្មែរហើយនិងប្រជាជាតិខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ហើយឥឡូវនេះទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនបបកាន់ពុយសាសមិនមែនរើសអើងពុយសាសគឺប្រជាជាតិខ្មែរនាំគ្នាលែងទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលព្រោះថារដ្ឋាភិបាលបង្គល់កិច្ចការងារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើរាប់ឆ្នាំហើយបែរជាមកទល់សពថ្ងៃមួយឆ្លើយថាមួយមួយឆ្លើយថាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយថាវ៉ាកំហុងវ៉ាកំហុងឆ្លើយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាអភិបាលខេត្តអភិបាលខេត្តឆ្លើយថាមិនដឹងដូច្នេះអ្នកដែលរងគ្រោះមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទឹកដីរបស់យើងគឺបានត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនច្បាស់លាស់បង្កើតបញ្ហាដល់ចិត្តរបស់យើងបាទ
បាទខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូននៅប្រទេសខាងក្រៅជាពិសេសប្រទេសនៅប្រទេសស្វីសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាយដាមអំពីការចុះសកម្មទៅមើលព្រំដែន នៅថ្ងៃទី19អាយដាមបាននាំប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រសង់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីចឹងទៅមើលព្រំដែននឹងម្ដងទៀតប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានទឹមទទួលបានថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញថាអ្នកដែលមានគ្រួសារជាវៀតណាមហ្នឹងបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាវៀតណាមកំពុងតែត្រៀមដំបងឲ្យមានដំដែលគោលថែមទៀតហើយមានសភាវុធថែមទៀតអញ្ចឹងត្រង់ករណីនេះអាយដាមដែលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅក្នុងថ្ងៃទី19ឃើញថាវាមានសភាពតាំងតែងអញ្ចឹងតើអាយដាមរៀថយទេបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដែលរៀថយនឹងរឿងបញ្ហាអស់ហ្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនចង់ប្រើអំពើហិង្សាទេខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយនៅទីនេះសូមអខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យសួរបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះពួកថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងថានៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះដល់អ្វីដែលជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំបាទរៀកខេមរិនជាមួយនឹងភ្នាក់ស្នាជាតិជាង2000អ្នកដែលទៅនេះគឺបំបានគិតរឿងអញ្ចឹងទេគឺយើងទៅមើលទឹកដីរបស់យើងដូចជាលោកវ៉ាកំហុងបានប្រាប់ហើយអស់លោកប្រហែលជាជ្រាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជ្រាបហើយថាលោកវ៉ាកំហុងខ្ញុំបានទៅអញ្ជើញគាត់ចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី19ហ្នឹងដែរហើយគាត់ឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ឆ្លើយថារឿងអីដែលខ្ញុំទៅគោរពឯកឧត្តមហ្នឹងបង្គោលគេបោះហើយតើចង់ទៅមើលទៅគ្មានអ្នកណាគេខាត់ទេអញ្ចឹងហើយគាត់បានថាប្រសិនជាអ្នកណាខាត់គឺគាត់តែទៅមើលបង្គោលគឺជារឿងខុសមិនលោកគ្រូនេះធ្វើច្បាស់ណាភាសាចាក់ភាសាដូច្នេះខ្ញុំមានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបំពេញអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺខ្ញុំបានអញ្ជើញតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំង123រូបដើម្បីចូលរួមដើម្បីតាក់ទាញកុំឲ្យមានន័យថាអ្នកណាធ្វើបំពេញឬលៀបពណ៌គ្នាថាអ្នកណាចង់ចំណេញនយោបាយជាពិសេសលោកវ៉ាកំហុងខ្លួនឯងនឹងចូលចិត្តនិយាយភាសាថាគេចង់ចំណេញនយោបាយគេចង់មានប្រជាប្រិយភាពចង់បានសម្ដីឆ្នោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអញ្ជើញគាត់មិនក៏គាត់មិនទៅអាតំណាងរាជគណៈបព្វជននៅពេលដែលខ្ញុំអញ្ជើញមិនក៏មិនទៅឥឡូវគឺខ្ញុំទៅតាមអ្វីដែលពោលថាហេតុបែបខ្ញុំធ្វើតាមលោកវ៉ាកំហុងព្រោះវ៉ាលោកវ៉ាកំហុងនេះគឺជាអ្នកបង្កើតបង្គោលព្រំដែនគាត់ជាអ្នកទទួលត្រូវនឹងការរៀបចំបង្គោលព្រំដែននៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំប្រទេសខ្មែរទាំងមូលហើយគាត់បានប្រាប់ហើយបង្គោលព្រំដែនបានធ្វើរួចហើយទៅមើលទៅគ្មានអ្នកណាគេខាត់ទេបើអ្នកណាខាត់គឺអ្នកនឹងខុសអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើសិនជាយួនមកវាយខ្ញុំប្រាប់លោកវ៉ាកំហុងថាណែក៏មកណែគេវាយខ្ញុំទៀតតែលោកតែធ្វើម៉េចពីដើមសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែនដីខេត្តស្វាយរៀងគាត់បានប្រាប់ថាកាលពីមុនគាត់មិនទៅទូហត់ត្រូវដោយសារតែយើងមិនជួនតំណែងគាត់ឥឡូវខ្ញុំជួនតំណែងឲ្យថែមទៅប្រជុំទៀតជាមួយរួមប្រជុំសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាអីក៏ដោយបើមានបញ្ហាកើតឡើងយើងមិនបានបារម្ភព្រួយគិតអីទេឬបញ្ហាជាតិប៉ុន្តែយើងក៏មានបំណងទៅប្រើអំពើហិង្សាបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងអាជ្ញាធរដែនដីដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់រាជអ្នកជាទទួលខុសត្រូវរឿងបញ្ហាការពារសុវត្ថិភាពជូនរាជការពារទឹកដីអ្នកមិនអាចឈរមើលអ្នកត្រូវតែការពារយើងចប់តែ
ប៉ុន្តែកាលពីខែមុនខ្ញុំបានរួមដំណើរជាមួយអាយដាមដែរទៅកោះធំសាអង្គធំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រហែលជា200-300ណាហើយគេខាងរដ្ឋាភិបាលខាងអាជ្ញាធរបានថាឲ្យសុំស្នើទៅចំនួនប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងវាដូចគ្នាទៀតខាងអាយដាមហ្នឹងមានអ្នកជំនួសអាយដាមទៅប្រជុំពិភាក្សានៅខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងថាឥឡូវឲ្យតែ100អ្នកទៅតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាដីហ្នឹងជាដីរបស់ខ្មែរហេតុអីបានឲ្យទៅតែ100អ្នកមិនយ៉ាងម៉េចដែរអារ៉ាម
អរគុណណាសំណួរលោកក៏ខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរហ្នឹងព្រោះថាហេតុអីបាននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រូវការសុំយួនឬក៏ត្រូវការសុំអ្នកណាអាជ្ញាធរដែនដីក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងនេះហើយតំណាងរាជអតីតទៀតដែលនាំប្រជារាស្ត្រទៅមើលទឹកដីរបស់ខ្លួនមានរឿងអីទៅបញ្ហាហើយដូចតែលោកខ្ញុំសួរលោកវិញខ្ញុំសួរថាលោកចេះសួរថាគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាអនុញ្ញាតឲ្យតែ100ទេសួរថាហេតុបានអនុញ្ញាតឲ្យតែ100បើទៅរាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងគាត់ថាខ្លាចជន់ដីយួនតើត្រូវរបស់យួនហើយខ្ញុំសួរថាអតារឿងអីដែលត្រូវយួនមកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរមានរឿងអីដែលត្រូវការពៀតយើងមិនមែនជាបជាជាតិមួយអគុណធម៌អសិលធម៌នេះយើងដឹងថាផលដំណាំរបស់នរណាជាតិណាប៉ុន្តែបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ត្រូវដំណាំអស់ហ្នឹងយើងថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនចង់មានបញ្ហាជាមួយអស់ហ្នឹងទេតែរឿងបញ្ហាសំខាន់គឺរឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយួនមកដាំស្រូវពេញដីស្រែយើងទាំងអស់ហើយយើងត្រូវមើលបង្គោលព្រំដែនសួរថាស្រូវហ្នឹងវាជារណាំងដើម្បីមកយើងទៅឬយ៉ាងម៉េចយើងមិនអាចយកស្រូវមកធ្វើជា គេហៅជាហេតុផលមួយថាដោយសារតែជន់ត្រូវមិនជន់ត្រូវយួនយើងមិនអាចទៅមើលបង្គោលព្រំដែនទេព្រោះថាដីស្រូវត្រូវស្រែរបស់យួនគឺជានៅលើទឹកដីយួនឯស្រូវស្រែក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់យួនប៉ុន្តែយើងទៅមើលបង្គោលព្រំដែនវាមានផលប្រយោជន៍វាជារឿងមួយដែលសំខាន់ជាងរឿងទឹកដីយួនរឿងបញ្ហាស្រែយួនមួយលានមួយសែនដងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបែបនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ហើយបញ្ជាក់មួយទៀតថាយើងនៅតែទៅហើយចង់ថាយើងមិនបើអំពើហិង្សាទេប៉ុន្តែយើងបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋថ្ងៃមុននោះនៅពេលដែលកិច្ចការប្រជុំរួចហើយខ្ញុំបានសួរអង្គប្រជុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំដែលខ្ញុំបានរៀបចំជាគណៈកម្មាធិការជាអនុគណៈកម្មការខ្ញុំបានសួរថាតើបើគិតតែគេបែបនោះសួរថាតើយើងសម្រេចបែបណាអង្គប្រជុំទាំងមូលសម្រេចជាព្រោះថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងធ្វើអ្វីសួរគេនោះឯងអញ្ចឹងបានឆ្លើយមកថាយើងនៅតែទៅយើងអត់មានត្រូវការស្ដាប់អ្នកបើសិនជាគាត់មិនទៅគាត់ទិញផែនទីមកមើលដោយលោកវ៉ាកំហុងក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកវ៉ាកំហុងជាគ្រឿងបត់ពិសោធន៍មួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីលោកវ៉ាកំហុងធ្វើកិច្ចការងារនៅលើកណ្ដាស់អត់បានចុះទៅដល់ព្រំដែនទេអញ្ចឹងលោកធ្វើការនៅកណ្ដាស់ដោយសារហេតុផលហ្នឹងបានធ្វើឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ឈឺក្បាលបាត់បង់ទឹកដីឆ្លៃដាក់គ្នាអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រមិនអាចយកផែនទីមកអង្គុយមើលដោយលោកវ៉ាកំហុងតែចុះផ្ទាល់ហើយគាត់បានជាហើយបើសិនជាគាត់ចំណាយលុយកាក់ពេលវេលារបស់គាត់ទៅមើលព្រំដែនហើយមិនឲ្យគាត់ទៅមើលអញ្ចឹងគាត់ទុកលុយរបស់គាត់ទិញទីកន្លែងឬក៏ទិញផែនទីមកអង្គុយមើលនៅផ្ទះមិនជារឿងសមបាទនេះជាការពិតបាទ
បាទសូមអរគុណអាយដំជាខ្ញុំក៏វាយសំណួរទៅសួរលោកគ្រូសន្តរាដែរដែលខ្ញុំបានចោទសួរទៅអាយដំរៀលខែមរិនមិញអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកវ៉ាកំហុងដែលគាត់បង្ហាញពីផែនទីលោកបានអញ្ជើញទៅមើលផ្ទាល់លោកវ៉ាកំហុងបានមានប្រសាសន៍ថាផែនទីនេះគឺជាផែនទីខ្នាតមួយ1/100,000ដែលបោះពុំរៀបចំដោយប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែមុននឹងព្រមព្រៀងបោះបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងលោកវ៉ាកំហុងបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវយល់ព្រមពីភាគីកម្ពុជាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងតែលោកយល់យ៉ាងណាដែរដល់ពេលពីម្សិលមិញថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ហាក់ដូចជាខុសគ្នាមេឃហើយដីនឹងប្រសាសន៍លោកវ៉ាកំហុងបាទ
ការប្រកាសរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការស្នើសុំផែនទីឡើងវិញពីអង្គការសហវិជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចគឺជាការបដិសេធខ្លួនឯងទាំងស្រុងទៅលើការបកស្រាយជាង5ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានន័យថាការដែលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំកំឡុងពេលដែលគាត់ការពារយ៉ាងមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ហើយបញ្ជាឲ្យវិសុទ្ធទូរទស្សន៍ទាំងអស់ចាក់ព្រមទាំងរៀបចំមកកងកម្លាំងប្រជាជនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវតែអង្គុយនឹងសូមច្បាប់មួយថ្ងៃត្រូវអង្គុយមើលការបកស្រាយរបស់គាត់ជាង5ម៉ោងហ្នឹងគឺជាការបដិសេធចោលការបកស្រាយរបស់ខ្លួនឯងពីព្រោះកណាស្នើសូមផែនទីពីអង្គការសហវិជាតិនិងសូមជំនួយពីមហាអំណាចមានន័យថាអ្វីដែលគាត់បកស្រាយពីមុនហ្នឹងគឺខុសទី1ទី2មានន័យថាផែនទីមិនច្បាស់បើច្បាស់ហើយយើងស្នើសុំទៅអីបើស្នើសុំវាមានរឿង2ទី1គាត់ខ្លួនឯងចង់បានយុត្តិធម៌មិនចង់ខ្លាយទៅជាបុរសម្នាក់ដែលបាត់ទឹកដីក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្លួនកាន់អំណាចទី2ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាជននិងបកប្រឆាំងថារដ្ឋាភិបាលពិតជាបានផែនទីនឹងមែនអញ្ចឹងប្រសិនបើផែនទីដែលចេញពីអង្គការសហជីវិតមកដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងផែនទីដែលវាកំហុងប្រើសពថ្ងៃមានន័យថាគាត់បានការពាររឿងត្រឹមត្រូវពិតជាមិនបានបាត់1មីលីម៉ែត្រមែនអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រសម្ដេចតេជោគាត់បានលើកក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាការបដិសេធហើយប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវចំណាយពេលជាង5ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋសភាអះអាងទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺគាត់អាចស្ដាប់បាកំហុងព្រោះសម្ដេចតេជោគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសផែនទីទេគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាធម្មតានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងគ្នាជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជំនាញយោធាជំនាញកសិកម្មគាត់មិនមែនតែចេះទាំងអស់ទេជំនាញគីមីណាជំនាញបរិស្ថានគាត់មិនចេះទេជំនាញព្រំដែនហ្នឹងរឹតតែខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រហែលជាគាត់យល់តែបើគាត់ឲ្យចេះហ្មងគឺខុសទេអញ្ចឹងគាត់ទី1គាត់ស្ដាប់បាកំហុងដែលជាអ្នកជំនាញទី2គាត់ផ្អែកលើផែនទីណាអាហ្នឹងផែនទីចឹងអះអាងស្រាប់តែអះអាងទៅដោយផ្អែកលើផែនទីហ្នឹងបោះទៅស្រាប់តែប៉ះតែសាច់មនុស្សវាខុសប្រក្រតីណាផែនទីវាអត់អីតែដល់ពេលបោះបកគោលវាអី
វាអីមកចូលយើងមើលអខេតកពតខេតកដាលតកែវព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ចាមមកខ្សែបតាត់នឹងប៉ះលើតែប្រជាជនស្រែកអញ្ចឹងទៅឃើញភាពមិនប្រកបអីចាប់ដើមនេះគិតខ្លួនឯងហើយកងថ្ងាស់ថាទេផែនទីដែលអញខំការពីថ្ងៃមុនហ្នឹងដូចជាត្រឹមត្រូវតាមຂະຫນាតអីគ្រប់គ្រាន់ហើយតាមវាកំហងហើយមិនក៏បោះផែនទីឬប៉ះមនុស្សចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការស្នើសុំដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើផែនទីនឹងពិតអត់អានេះខ្ញុំមើលទៅគឺជាការខ្វែងគ្នារវាងក្រដាស់ហើយនឹងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាបាត់ហើយផែនទីនឹងមិនប្រក្រតីទៅហើយពីព្រោះផែនទីមិនប្រក្រតីមានន័យថាផែនទីទី1បោះពុំនៅយួនអានឹងវាកំហងគាត់និយាយជាក់ស្ដែងបោះពុំនៅយួនមែនទេហើយត្រង់ថាคล้ายๆមិនคล้ายๆនឹងខ្ញុំមិនចោទថាវាកំហងគាត់ប្រើផែនទីคล้ายๆទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យនិយមន័យផែនទីคล้ายๆតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផែនទីคล้ายๆគឺជាផែនទីទាំងឡាយណាដែលបោះដោយឯកតោភិក្ខីផែនទីคล้ายๆគឺជាផែនទីទាំងឡាយណាដែលអត់មានត្រាដែលថតចម្លងអត់មានត្រាពីអង្គការសហវិជ្ជាអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលផែនទីដែលវាកំហងបង្ហាញវិញសុទ្ធតែផែនទីមានត្រាខ្ញុំឃើញមានដែរតែមានមួយផ្ទាំងលើតែផែនទីតំកល់អង្គការសហវិជ្ជាមានប្រមាណផ្ទាំងខ្ញុំចាំមិនបានទេហើយ60ផ្ទាំងជាងណាហើយផែនទីបើ26ឬ27ផ្ទាំងវាត្រូវមាន certify អញ្ចឹងរបស់ត្រាបង្ការសហវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនឹងផែនទីសដែលគាត់ថាបោះពុំនៅយូននឹងអត់មានត្រាអីមួយតែកណាអត់ត្រាធ្វើមិនក៏បានដែរហើយហ្នឹងវាកណាប្រទេសមួយដែលមានទំនាស់ព្រំដែនយើងធ្វើឲ្យភាគីទី3នេះមិនមែនកីឡាករបដាល់ឥឡូវយើងកំពុងដាល់មួយយូរទៅហៅកីឡាករណាកំពុងតែភាគីចរចានេះត្រូវតែអារបស់ហ្នឹងមានអាញាកដាលមានភាគីទី3ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចអង្គការសហជីវអង្គការមកហើយបើឲ្យយូនចាត់ឆែងអាហ្នឹងវាអាចជាផែនទីคล้ายๆអានេះខ្ញុំអត់និយាយថាផែនទីคล้ายๆរបស់គាត់ទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យនិយមន័យថាផែនទីคล้ายๆគឺជាផែនទីទាំងឡាយណាដែលបោះដោយឯកតោភាគីគឺជាផែនទីដែលអត់មានត្រាវាអង្គការសហជីវជាតិហើយជាផែនទីដែលចម្លងដោយប្រទេសណាមួយអាហ្នឹងគេហៅថាផែនទីคล้ายๆព្រោះអត់ប៉ិនទោះបីឥឡូវខ្ញុំទីហត់សញ្ញាប័ត្រទៅចុះខ្ញុំដាក់ហារូបកោទៅរៀននៅអាមេរិកខ្ញុំសញ្ញាប័ត្រខ្ញុំប៉ិតប៉ិតមកប៉ុន្តែដាក់ទៅគេអត់យកទេវាទាល់តែបញ្ជាក់ពីសាលាក្រុងហ្នឹងជាក់ស្ដែងវាទាល់តែមានត្រាពីសាលាក្រុងបញ្ជាក់ថាវាប៉ិតឥឡូវខ្ញុំមកទៀតថាផែនទីវាកំហុសនឹងប៉ិតទៅចុះចម្លងវាយូននឹងតែអត់មានត្រាទទួលស្គាល់យើងមិនដឹងអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតផែនទីដែលយូនគូគឺចន្លោះពេលដែលយូនគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយុវជនចំនួនឥឡូវគាត់អត់ខ្ញុំជឿថាគាត់ដឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចចន្លោះពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1990ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយយូនទាំងស្រុងហើយរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោបច្ចុប្បន្ននឹងពិភពលោកអន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិមិនទទួលស្គាល់ទេគឺគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យមិនមែនជារដ្ឋមួយតំណាងឲ្យកម្ពុជាទេព្រោះពិភពលោកអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងការចុះអត្តលេខាចន្លោះពីឆ្នាំ80រហូតដល់ឆ្នាំ90រវាងរដ្ឋថាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំមិនសូមមិនហៅថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេខ្ញុំសូមហៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានថាតំណាងឲ្យកម្ពុជារវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងហើយនឹងប្រទេសយួនគឺមិនមែនជាការចុះអត្តលេខារវាងកម្ពុជានិងយួនទេគឺជាការចុះអត្តលេខារវាងប្រទេសយួននឹងដែនដីមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយយួនដែនដីខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយយួននឹងច្បាស់ហើយណាអញ្ចឹងដល់ទៅពេលសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីឆ្នាំ91 23ដុល្លារ91នឹងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាសន្ធិសញ្ញាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ80នឹងគឺវាត្រូវរលាយទៅហើយហើយយើងហេតុអីបានជាគាស់វាយកមកធ្វើសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដេញចាប់មនុស្សដាក់គុកបំផាប់ប្រភិញអានឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យថាជាមូលហេតុនៃការបាត់ទឹកដីជាមូលហេតុនៃការប្រើផែនទីមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ខុសប្រក្រតីបាទអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំតបទៅប៉ុណ្ណឹង
បាទអញ្ជើញជួយបាទ
បាទខ្ញុំពេលស្ដាប់អាដាមក៏ដូចជាបងសុនរាគាត់មានសះចំពោះ កន្លែងអាដាមគាត់មានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំចាប់បានដែរខ្ញុំចង់ថែមបន្តិចដែរកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាគឺជាការបោះបង្គោលហេងសួយណាការកំណត់ព្រំដែនហេងសួយជាការពិតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុមមឺកម្ពុជាខ្ញុំទទួលយកស្របនៅប្រសាសន៍ហ្នឹងប្រសាសន៍អាដាមពីព្រោះជាការហេងសួយហើយពីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាស្ដាយម្សិលមិញថ្ងៃទី16ម្សិលមិញនេះ
បាទ
ក្នុងឱកាសជ័យសញ្ញាបត្រហើយក៏ដូចជាសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគេ quote សម្ដីលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយហើយគាត់ថាគាត់អាចនឹងឈានទៅរកការសើឬឡើងវិញទាំងអស់នៃការបង្គោលព្រំដែនរបស់ហើយអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះបង្គោលព្រំដែនគឺបោះបានរហូតដល់83%ដែរអញ្ចឹងជាកាប់ប្រទេសហេងសួយហើយបានគាត់ហ៊ានគាត់ត្រូវតែសើរឿងឡើងវិញអញ្ចឹងអាដាមលើកន្លែងហ្នឹងគឺជាកាប់ប្រទេសមួយវិញទៀតកន្លែងដែលថាចោតដាក់គ្នាលោកហ៊ុនសែនចោតដាក់វ៉ាកំហុងចោតដាក់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះវាយើងស្ដាប់មិនលក្ខណៈចោតប៉ុន្តែគេហៅថាចាប់ដើមដោះសារយករៀងខ្លួនសម្ដីលោកវ៉ាកំហុងហាក់បីជាសម្ដីមួយនិយាយ
ដាក់បន្ទុក
ទៅលើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនហាក់បីជាដាក់បន្ទុកមកលើលោកវ៉ាកំហុងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដាក់បន្ទុកទៅលើអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរៈភូមិមិនថ្មីនេះឯកឧត្តម
ពល
សរឿនណាគាត់បាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចពីថ្ងៃ16ម្សិលមិញនេះគាត់និយាយថាផែនទីរបស់យើងគឺប្រើខ្នាត1ឬ100,000ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមេបញ្ជាការយកទៅអនុវត្តយកទៅប្រើយកទៅបញ្ជាឲ្យប្រើយក1ឬ50,000ដល់តែពេលអ្នកដែលទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងបែរទៅយក1ឬ25,000នេះគេហៅថាចាប់ដើមឆ្លើយចោតដាក់គ្នាចោតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្វែងគ្នាទៅវិញទៅមកចោតគេហៅថាចាប់ដើមមកគេថាយករួចខ្លួនរៀងខ្លួនណាអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលជាឋានៈដឹកនាំមួយដែលពុំមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំទេពីព្រោះគ្រាន់តែរឿងទឹកដីគាត់តែរឿងរបងផ្ទះខ្លួនឯងមួយមិនដឹងថារបងខ្លួនឯងឈរនៅកន្លែងណាបោះនៅកន្លែងណាអាហ្នឹងវាជារឿងមួយគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាបាទមួយវិញទៀតបើភ្ជាប់ទៅនឹងបងសន្តរាគាត់ថាធម្មតាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានជំនាញទេរឿងភូមិដែនណាយើងការកំណត់ក្រុមដែនយ៉ាងម៉េចក៏អត់ជំនាញទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់ជំនាញយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ត្រូវតែស្ដាប់ឬក៏បញ្ជាយើងត្រូវនឹកឃើញទៅដល់ឆ្នាំ1999កាលលោកកែកំយ៉ានគាត់កាន់ផ្នែកខាងជាកងទ័ពបាទអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទគាត់បានធ្វើលិខិតមួយសំណើទៅលោកហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី12សីហាឆ្នាំ1999ឲ្យសំណើឲ្យគាត់ដើម្បីដាក់ត្រួតពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពយួនដែលកំពុងតែឈ្លានពានមកលើបូរណភាពទឹកដីដែលកាលនោះគាត់ដាក់ឲ្យទៅ3ខេត្តគឺមានខេត្តតាកែវខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកំពង់ចាមហើយកំពង់ចាមជាក់ស្ដែងកន្លែងដែលកើតហេតុនោះដែលអាដាមកែកំយ៉ាងដាក់សំណើឲ្យសម្ដេចនយោដើម្បីដាក់បញ្ជាដើម្បីទៅមើលកន្លែងដែលយន់ចូលមកហ្នឹងគឺនៅត្បូងឃុំយើងនៅឃុំជួមសប្ដថ្ងៃហ្នឹងឯងចិត្តលោកឲ្យបកគោល9-9-5ហ្នឹងឯងគឺកន្លែងហ្នឹងកាលនោះរបាយការណ៍របស់គាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ណាគឺវៀតណាមកំពុងតែធ្វើស្រែនៅលើដីខ្មែរចំនួន8ហិកតាជាងតែរហូតមកដល់សប្ដថ្ងៃយួនមកបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មយើងរហូតដល់16.6 ហិកតាអញ្ចឹងបានន័យថាពីនោះមកដល់ឥឡូវយូរនៅតែបំពេញរហូតលើពីរបាយការណ៍អាដាមកែកំញ្ញានៅទៀតកាលនោះតែ8ហັດជាងឥឡូវហ៊ានមកអះអាងយកអា 16.6 នោះទៀតណាអានឹងជាសិតជាផ្ោះតែមួយអញ្ចឹងសួរសិតជាគេថាសិតមានមេរៀនទាំងអស់ហេតុអីក៏លោកអ៊ុនសែនគាត់មិនប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់គាត់មិនប្រើទៅងារជាបរោះខ្លាំងជាសម្ដេចតេជោរបស់គាត់នឹងទៅមើល ទូមើបញ្ជាឲ្យតបទាំងអស់គេថាខាងកងយុទ្ធវលខេមរៈភូមិនឹងដែលការពារផ្នែកជើងដីគោកនឹងមើស្ថានភាពពុំដែរហើយបញ្ជូនរបាយការណ៍ឲ្យគាត់មកយូនជ្រៀនពៀនវណ្ណាអីវណ្ណាទៅបញ្ជូនរបាយការណ៍ឲ្យគាត់មកហើយបានរបាយការណ៍ហ្នឹងគាត់ត្រូវដាក់ទៅឲ្យលោកបាកំហុងទៅឥឡូវលោកបាកំហុងយើងមើតាមផែនទីយើងយ៉ាងម៉េចឥឡូវយូនជ្រៀនពៀននេះយើងប្រៀបធៀបយើងទៅមិនចាំបាច់មកដល់ពេលនេះឆ្លើយចោតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដោះដៃរួចខ្លួនទេបាទ
នៅចុងក្រោយនេះតើអាយដាមមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែផ្ដោតទៅការពីបញ្ហាព្រំដែនបាទសូមជួយបាទ
អរគុណណាស់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំពេលចុងក្រោយបាទពោលថាខ្ញុំមិនសូវបានចូលខាងអញ្ចឹងទេព្រោះរឿងផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបដែលមានកាតព្វកិច្ចដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិដែរឥឡូវយើងឃើញថាប្រទេសជាតិរបស់យើងកំពុងតែបាត់បង់ចលាចលជ្រួលច្របល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសជនរួមជាតិយើងទាំងអស់កំពុងតែជ្រួលច្របល់កំពុងតែភ្ញាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបារម្ភភ័យខ្លាចពីរឿងការបាត់បង់ទឹកដីឥឡូវទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបក្សប្រឆាំងទាំងនិស្សិតបញ្ញវន្តប្រសង់និស្សិតនាំគ្នាផុសផលឲ្យរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយចំណុចមួយដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នារួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថានេះគឺជាកម្លាំងជលករមួយដែលយើងត្រូវបញ្ហាដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំថ្ងៃទី19នេះយើងឃើញថាយើងទៅមើលបញ្ហាបង្គោលព្រំដែនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវនិងក៏សូមអង្វរដោយទទូចចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសចំពោះអាជ្ញាធរដែនដីដែលទទួលខុសត្រូវបញ្ហាអស់នេះគឺឥឡូវយើងតាមដែលខ្ញុំបានដឹងថាមានការយល់ព្រមគ្នានៅថ្ងៃដែលគេកិច្ចគណៈកម្មាធិការទៅចុះព្រមព្រៀងគ្នាឥឡូវគេនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺមិនកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺមិនឲ្យមានបញ្ហាហេតុការកើតឡើងដូចជាថ្ងៃមុនទេយ៉ាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃទី19ហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរដែនដីនឹងការពារពួកយើងខ្ញុំព្រោះពួកយើងខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការងារគឺដើម្បីជាតិហើយយើងក៏មិនបានទៅធ្វើអ្វីជន់ក៏មិនបានធ្វើអ្វីរំលោភបំពាននៅលើទឹកដីវៀតណាមដែរហើយខ្ញុំអរគុណជាមុននៅវត្តមានរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសយើងត្រូវតែសហការគ្នាអាជ្ញាធរដែនដីនិងអ្នកទៅមើលគឺយើងសហការគ្នាឲ្យបានច្បាស់ថាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងនៅទីណាពិតប្រាកដហើយជាពិសេសយើងនឹងធ្វើឲ្យបញ្ជាអំពើហិង្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទ
ដោយសារពេលវេលាអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទពេជ្រសវណ្ណសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកសកគ្រូសន្តារាក៏ដូចជាលោកទឹកទៀវផងដែរដែលបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រំដែនខ្មែរយួននេះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតពីបញ្ហាបរណភាពដែនដីដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យជួបតែពរព្រះទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិញ្ញាកុំបៃគ្លីកគេឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
you Thank you.
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងបន្តជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។